Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Subota, 6. decembra, u emisiji koja je pred vama čučete Balkanski odgovor na inicijativu da se zbog nadolazeće ekonomske krize smanje izdaci za proslave predstojećih praznika. U Hrvatskoj su građani ogorčeni pozivima vlade da stegnu remen.
Dosta je bilo, predebeli smo i pre godine se nakupili, ne treba nam ništa.
Mislim da to sami znamo, da nisu potrebne poruke političara. Osjećamo to sami u džepu.
Čovjek se vlada po svome džepu, si prežnijevog savjeta.
U srbijanskom sindikatu pak kažu:
ako ćemo konstruktivno da prilazimo tom problemu, onda treba da sednemo i sve, da razgovaramo o svemu. Jer mi vrlo dobro znamo gde se sve troše pare.
Još je neizvjesno da li će Crnogorska skupština i ove godine dijeliti 13. ili čak 14. platu, ali se prema riječima zamjenika generalnog sekretara Slobodana Dragovića to razmatra.
Da li postoji taj prijedlog da se dodijeli 13. i 14.
Ništa, to su još samo razgovori onako otmeni, onako komunikativni, dobronamjerni u kolegijumu predsjednika. Ništa se još tu ne zna, odluka još nema, ja da znam, ja prisustvujem sjednicama kolegijuma.
A u Bosni i Hercegovini na svaku, pa i ovu krizu, kao da imaju isti ratni odgovor.
Mi, Bosanci i Hercegovci, smo navikli na strašnije stvari nego što je kriza, pa možda i lakše prebodjevamo svaki udar koji dolazi, pogotovo sa ove ekonomske strane.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Po sistemu toplo-hladno, elektronskim medijima u svijetu posljednjih mjesec dana uvijek jedna za drugom vrte se dvije priče. Rastuća ekonomska ili financijska kriza i izbor novog američkog predsjednika. Na nesreću Baracka Obame svi očekuju da će upravo on, čarobnim štapićem, riješiti sve nagomilane probleme Sjedinjenih Američkih Država, pa time i ostatka svijeta. Paralelno, međutim, internetskom poštom ovih dana kruži takozvana poruka od Boga i glasi: s obzirom da je svijet pritisla kriza i da su potrebne mjere štednje, odlučio sam ugasiti svjetlo na kraju tunela.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Mjere štednje, planovi za ublažavanje krize ili čak za lakše podnošenje iste na dnevnom su redu svih vlada koje drže do svojih građana. Tendencija koja provejava i Balkanom, ali na neki nonšalantan način. Među inicijativama koje su date u vezi sa zadanom temom jeste i ona Hrvatska da se počne stezati remen. Unatoč tim apelima i Sanaderova kabineta, hrvatski će građani ove godine za božićne i novogodišnje praznike potrošiti oko 12 milijardi kuna. To je, procjenjuju u nezavisnim sindikatima, isto ako ne malo i više nego prošle godine. Hrvati su svjesni krize, poručuje naša Ankica Barbir Mladinović, ali i ogorčeni preporukama političara koji bi prvi trebali početi sa štednjom, jer su obični ljudi na to i onako odavno prisiljeni. Zato im kažu, predstojeći Božić nitko ne smije ukrasti, a hoće li blagdanski stol biti raskošniji ili skromniji, procijenit će sami.
Dosta je bilo, predebeli smo i pre godine se nakupili, ne treba nam ništa.
Uprotak. Mislim da to sami znamo, da nisu potrebne poruke političara. Osjećamo to sami u džepu.
Čovjek se vlada po svome džepu, si brežnijevog savjeta.
Kada vam velim, koliko imamo, toliko trošimo.
Jasno, koji svake godine, mislim.
Da. Dobro, mi smo inače takvi da uvijek, ono, kad su tak neki blagdani, uvijek se troši dosta novaca. I kad treba i kad ne treba.
Isto kao i svake godine, sve što ide, pa pokloni, ali ovoga, naravno, u skladu sa mogućnostima. Ali nećemo se odreći poklona. Pa zašto radimo cijelu godinu? Što se tiče hrane, isto tradicionalno, što svaki Božić jedemo, ješemo i ovaj Božić.
Diljem Hrvatske sinoć su održani i masovni prosvjedni skupovi pokrenuti na internetskoj mreži Facebook pod nazivom Stegnite vi svoj remen, Bando Lopovska. A zbog Bando Lopovska policija je početkom tjedna privela i jednog aktivistu u Zagrebu koji je lijepio plakate, no zbog žestokih reakcija javnosti morala se ispričati, a premijer nakon početnog odobravanja policijskih mjera promijenio ploču i poručio da u Hrvatskoj nitko ne može biti priveden niti uhićen zato što drugačije misli ili prosvjeduje. Predsjednica najveće sindikalne središnjice Saveza samostalnih sindikata Ana Knežević potvrđuje da se i njima ljudi obraćaju i izražavaju revolt zbog poziva na stezanje remena koji im je, kažu, već i previše stegnut.
Pa ja sam evo čula baš kontrastavove, ono ljudi me sreću pa kažu baš ćemo trošiti, baš uzimati Sanaderu, mi onako nemamo ništa pa ćemo i to malo potrošiti, dakle jedan revolt se javlja. Ali mislim da bi ljudi stvarno trebali ozbiljno shvatiti situaciju, dakle nije u Hrvatskoj još kriza došla u onim razmjerima kako je pogodila druge zemlje i iz toga stvarno ne treba kupovati ono što ne treba, čemu smo mi inače skloni u tom 12. mjesecu, jer negdje otprilike oko 30% poraste potrošnja u prosincu mjesecu.
Javna i državna poduzeća u Hrvatskoj poslušala su savjet vlade, a neka već i otprije odustala od uobičajenih božićnih i novogodišnjih domjenaka i poklona poslovnim partnerima, a ostali odlučuju prema vlastitim procjenama. Glasnogovornik brodogradilišta 3. maj Hrvoje Gligora.
Dakle, svi božićno-novogodišnji domjenci koji su do sada zapravo bili tradicija su ove godine otkazani, kao i božićno-novogodišnje darivanje poslovnih partnera 3. maja.
Rijetki su i domjenci za novinare, Nataša Mrđan iz Hrvatskih željeznica.
Nemamo već jedno dve godine, mislim da je od 2006. da nemamo božićnih domjenaka. Jer sa novinarima u biti cijelu godinu imamo kontakte ili za vrijeme sajmova, tako da smo smatrali da to nije bitno više.
Do sada se na predblagdansku potrošnju u Hrvatskoj trošila otprilike polovica prosječne plaće, oko 350 eura. Ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula procjenjuje da će tako biti i ove godine.
Dakle, mnoga će poduzeća isplatiti božićnice i one koje imaju kolektivne ugovore. Nije bilo razloga da za ovu godinu se to ne bi isplatilo. Kako će biti situacija sljedeće godine ostaje za vidjeti, ali to je nešto tradicionalno što ostaje kod nas, jednostavno u duhu je to nekakvih tih blagdana i slično, da dakle poduzeće isplati takve dakle božićnice ili neki to nazivaju možda 13. neki i 14. plaćama. Tako da na neki način se to ozračje naravno osjeti i u obiteljskom nekom krugu. Za ovu godinu to ostaje kako je. Kako će biti u idućoj godini, to ostaje za vidjeti, ali za sada je to tako i nema nekih naznaka da bi bilo nekakvih pretjeranih sad tu ustezanja.
Božićnice će i ovog prosinca primiti oko 500.000 zaposlenih u Hrvatskoj, svaki treći, u visini od 70 do 350 eura. Oni ostali će, kao i obično, posegnuti za karticama.
Radim i nadam se da ću dobiti božićnicu, ali vrlo skromno, kao bon u jednom lancu supermarketa.
Pa od 500 do, zavisi od godine. Prošle godine je bila 1000 kuna božićnica u firmi.
Ali vas pripada ove godine?
Ne, jer sam na porodilu.
Većina Hrvata će povećane blagdanske troškove kao i dosad osjećati dugo nakon blagdana, ovaj put zbog krize i još i duže, zbog čega je sindikalna čelnica Ana Knežević, parafrazirajući premijera koji je kolokvijalno kazao da je država u banani, i sam ovogodišnji Božić simbolički nazvala Božićem u banani.
Mi smo dakle računali da će to radnike sa minimalnom plaćom kojih u Hrvatskoj ima oko 300.000 do plaćom sa 3.000 kuna, koštati 34% njihove plaće, one radnike sa prosječnom plaćom, odnosno do prosječne kojih ima 60% zaposlenih, 14.7% njihove plaće, one sa saborskim plaćama će to koštati 4.9% njihove plaće, a one sa najvećim menadžerskim plaćama tek 0.82%. I dakle, zbog toga evo će za većinu građana Božić biti u banani.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Nakon ozbiljnijih najava da će se udar globalne krize u Srbiji osjetiti polovinom naredne godine, vlada je kao mjeru štednje uvela zamrzavanje plata zaposlenima u javnom sektoru. Također su, ali tek nakon žestoke javne prozivke, drastično smanjene plate članovima upravnih odbora javnih preduzeća. Troškovi reprezentacije i podjeli poklona svedeni su na najmanju moguću mjeru i u većini slučajeva zavise od odluke kompanije. O svemu detaljnije Radovan Borović.
Treba li državnim firmama i institucijama u Srbiji, kao što je to slučaj u Hrvatskoj, uskratiti mogućnost da troše fondove za kupovinu novogodišnjih i božićnih poklona? U sindikatu javnih preduzeća kažu da su to mali troškovi čija izdvajanja su zakonski utvrđena opštim kolektivnim ugovorom. Dragan Marjanović, generalni sekretar ove sindikalne asocijacije, kaže za naš program da te poklone ne bi trebalo uskratiti radnicima i njihovim porodicama.
To u javnom sektoru nije tako. Znači, većina preduzeća, odnosno korisnika budžeta, vrlo skromno provodi sve te manifestacije i vrlo su to skromni paketići. Obično se ide na nivou nekog neoporezivog dela i tako dalje. Znači, možda ima pojedinih koji, ne znam, prave neke veće manifestacije i daju skuplje poklone, znači, nego što je to, da kažem, već regulisano nekim zakonima. Ako ćemo konstruktivno da prilazimo tom problemu, onda treba da sednemo i sve, da razgovaramo o svemu. Jer mi vrlo dobro znamo gde se sve troše pare na drugoj strani, znači u velikim državnim sistemima i u javnom sektoru. Znači, zaposleni vrlo dobro znaju gde mogu još da se uštede ta sredstva, ne samo na zaradama zaposlenih i na tim pravima kojima su do sada uspeli da se izbore. Stvarno, u ovom trenutku, ako i to uskratimo, mislim da to stvarno je beznačajna ušteda, a mislim da je to ipak treba da deci, bar onim najmlađim naraštima, dati neku mogućnost da se raduje.
Međutim, Beograđani koje smo anketirali pozdravljaju mere koje bi dovele do smanjenja troškova za reprezentaciju i dodelu poklona.
Ne vidim baš ni svrhu tim poklonima, ali dobro, ajde sad. Neko onda prosudi poslodavac.
Po meni treba da se uvede štednja, znači u maksimum, znači da se iskoristi. Međutim, evo vidim po firmama ponude za kupovinu velikih nekih poklona za svoje zaposlene i tako dalje. Znači vidim da što se tiče ovih firmi uopšte nije stala neka ta ponuda. Međutim, mislim da potražnje jeste, oko nas konkretno firme je takođe, mislim da vlasnica nije uopšte zainteresovana za neku saradnju, u smislu da kupi neke poklone i tako. Nešto minimalno sigurno hoće, ali sad neka velika količina ili nešto veće sigurno nećemo dobiti. Ni mi, ni naša deca.
Da, mislim da bi trebalo, s obzirom da je zemlja u takvom ekonomskom stanju, da bi na svim poljima trebalo štedeti. Mislim da je dodala poklona sa proticanjem vremena bivala sve veća i veća, dobijala nekada neukusne razmere, potpuno megalomanske razmere dobijala. A u moje vreme mislim da je to bilo svedeno na jednu ipak nekako prirodniju meru. No prvo zbog jednog osjećanja prirodnosti, pristojnosti, a drugo zbog teškog ekonomskog momenta u kome se zemlja nalazi.
Pojedina preduzeća objavila su da će skromno, bez uobičajenih troškova, reprezentacija dočekati predstojeću godinu koja nosi posljedice globalne ekonomske krize. Kompanija US Steel Srbija, vlasništvo američkog proizvođača čelika, odlučila se za nekoliko mera, prenosi za naš program Nemanja Brković, direktor za odnose sa javnošću ove kompanije.
Kompanija US Steel Srbije je tradicionalno uvek slala čestitke za predstojeće božićne i novogodišnje praznike svim svojim poslovnim partnerima kao i zaposlenima. Ovoga puta želje će ostati iste, ali će čestitke naši uvaženi kupci i dobavljači kao i zaposleni dobiti elektronskim putem. US Steel Srbije takođe po tradiciji pred svaku novu godinu deci zaposlenih starosti do 10 godina priprema i organizuje podelu novogodišnjih paketića. Tako će biti i ove godine, a novogodišnjim paketićima ćemo obradovati i decu iz različitih humanitarnih kategorija u našim lokalnim zajednicama. Novogodišnji kokteli i prijemi za predstavnike medija za nastupajuću 2009. godinu bit će malo redukovani u cilju opšteg opredeljenja da svi uštedama doprinesemo dobrobiti naše kompanije.
Jedna od kompanija, iako beleži odlično poslovanje, a namerava da povede računa o dodjeli novogodišnjih poklona, je Kragujevačka zastava oružje. Direktor zastava namenske Rade Gromović tim povodom za naš program kaže:
Zastava oružje, do sada smo se krajnje racionalno i domaćinski odnosili na tom pitanju, tako da jednostavno svesni činjenice da mi nemamo kao kompanija toliko mnogo prostora za takve troškove, jednostavno i ove godine ćemo to kao i prethodnih godina zaista obeležiti na najskromniji način i jednostavno nemamo tih, hajde da kažem, po znakom navoda problema kao što su jeli neka druga javna državna preduzeća imala. Mi našim radnicima pred novu godinu ne delimo nikakve poklone, znači ono što dobiju to je po jedan mali džepni kalendarčić i praktično neko od njih na višim položajima, eventualno neki kalendar onaj zidni, to je, znači nema nekih poklona u vidu nekih premija, 13-ih plate ili već šta postoji na tu temu.
Kako u Srbiji ne postoji budžetska komisija ni državna revizorska institucija, teško da se mogu utvrditi troškovi i kontrola troškova za reprezentaciju javnih preduzeća. 28 državnih firmi prošle godine potrošilo je oko 3,3 miliona evra za razne poklone i reprezentaciju. Šta su rezultati tog troška, da li samo piće, jelo i rokovnik, to ćemo možda saznati upravo zahvaljujući svetskoj ekonomskoj krizi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj se Gori za sada jedino pouzdano zna da nikakva kriza ni ove godine neće ukinuti praksu angažovanja poznatih estradnih zvijezda na novogodišnjim dočecima na gradskim trgovima. Logično, na račun gradske uprave i sponzora. Ono što još niko ne zna jeste odgovor na pitanje hoće li se smanjiti uobičajeni novogodišnji troškovi u državnoj upravi, hoće li biti poklona koktela, luksuzne reprezentacije, zimnice, 13. a ponegdje, boga mi, 14. plate. Sve ostalo zna Biljana Jovićević.
Najinteresantnije pitanje sa približavanjem nove godine i ostalih blagdana je hoće li Skupština Crne Gore, za koju su ne samo u vlasti nego i u opoziciji uvjereni da je jedan od najskromnijih državnih organa, kao i ranije predstavnike naroda nagladiti 13. i 14. platom. Mediji se već uveliko bave time, međutim za sada ne i ozbiljno i parlamentarci, zamjenik generalnog sekretara Skupštine Slobodan Dragović.
Da li postoji taj prijedlog da se dodijeli 13. i 14. plata?
Ništa, to su još samo razgovori o onako otmeni, onako komunikativni, dobronamjerni u kolegijumu predsjednika. Ništa se još tu ne zna, odluka još nema. Ja da znam, ja prisustvujem sjednicama kolegijuma. Da li će to biti ili ne, pojma nemam. Zvanično ni dogovoreno, ni zaključeno, ni odbijeno, ni ništa jednostavno.
A postoji li predlog da se dodijeli 13. i 14. plata?
Ne još.
Ne još.
Samo razgovori onako.
Ništa izvjesnije nije smo mogli saznati ni od opozicionog poslanika Aleksandra Damjanovića iz Socijalističke narodne partije, inače predsjednika parlamentarnog odbora za budžet i financije.
Dakle, ne postoji 13. i 14. plata. O tome niko nije zvanično pričao i po meni je to nažalost samo cilj špekulacija i pritiska na Skupštinu dok vladu niko i ne pominje. Ako Skupština treba svoj doprinos da da i ako će se tim primjerom rukovoditi sve ostale državne institucije, onda nikakvih problema nema, ja sam da Skupština bude ta koja će predložiti taj talas stezanja kaiša.
Skupštinskoj većini prošle se godine u odluci o dodjeljivanju 13. i 14. plate pridružila i većina iz manjine, odnosno opozicije, mada i tada, kao i sada, ima onih koji se tome protive. Tako poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Žavić Šabović predlaže, zapravo poziva kolege da eventualni višak plata daju u humanitarne svrhe. To je prošle godine učinio cijeli poslanički klub Pokreta za promjene, a tako će uraditi i ove ako se 13. i 14. plata budu dijelile. Koča Pavlović.
U nemogućnosti da se odbranimo ili da kažem da spriječimo dijeljenje 13. i 14. plate, mi smo odlučili tu 13. i 14. platu podijelili kroz donacije porodicama i nekim pojedincima koji su u stanju potrebe socijalne ugroženosti itd. I ovaj put mi ćemo biti vrlo jasno protiv toga dok god budemo mogli. Naravno, većina donosi odluke, a kao što se može lako pretpostaviti, većina je vrlo sklona da prihvati 13. i 14. platu u crnogorskom parlamentu i mi ćemo postupiti kao i prošli put.
Ni u ostalim se državnim institucijama još uvijek ništa ne zna. Nezvanično tu i tamo ljudi koji rade u javnoj upravi izražavaju bojazan da zbog krize neće kao prethodnih godina plate biti dijeljene uoči praznika, kao ni bonusi ili zimnice, ali se ipak svi nadaju. Kako će se javna uprava ponašati i da li će biti prijedloga za smanjenje troškova, pokušali smo provjeriti u Ministarstvima rada i socijalnog staranja te Ministarstvu financija. I pored obećanja iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, nismo osim neformalnih informacija da je to više resor Ministarstva financija uspjeli dobiti odgovor. A portparol Ministarstva financija Gordana Jovanović nam je rekla sljedeće.
Ministarstvo financija Crne Gore ni prethodnih godina nije praktikovalo da izdvaja velika sredstva za novogodišnje praznike za svoje zaposlene. Uglavnom se radilo o maloj i simboličnoj pažnji. Imajući u vidu da se radi o budžetskim rashodima koji ne opterećuju budžet u velikoj mjeri, Ministarstvo financija Crne Gore još uvijek ne razmišlja da preporuči vladi usvajanje odluke kojom bi se u potpunosti ukinuli ovi rashodi, ali svakako je preporuka Ministarstva finansija svim potrošačkim jedinicama budžeta da ti rashodi budu što manji, kao što je to i praksa Ministarstva finansija. Pored značajnog rasta kapitalnog budžeta, predlog budžeta Crne Gore za 2009. godinu planirano je smanjenje udjela tekuće budžetske potrošnje.
Ministarstvo finansija inače se već uveliko bavi nastupajućom krizom i mjerama koje je mogu spriječiti ili ublažiti. Ono što je definitivno izvjesno je da će se nova godina i ove, kao i prethodne, u Crnoj Gori dočekati sa najvećim ekstradnim zvijezdama eksiju prostora po gradskim trgovima, hotelima i kafanama, izuzimajući glavni grad koji to nije organizovao ni prošle godine, već je novac dat u dobrotvorne svrhe. U ovakvim prilikama kesu najviše driješe opštinski budžeti, nešto manje turističke organizacije i sponzori. Šampion spektakularnih koncerata u Crnoj Gori ostaje Budva, gdje će na trgu ispred zidina Starog grada po svemu sudeći gostovati Lepa Brena, Boris Novković, Novi Fosili i crnogorski bend Perper. Portparol turističke organizacije Budve, Tanja Drašković.
Kako to da Budva organizuje doček nove godine, a svugdje je finansijska kriza u svijetu? Ja mislim da je ovo jedan način da mi u van sezoni, u periodu zime, popunimo smještene kapacitete u hotelima. Tako da to nije rasipanje, već jedan dobar potez.
Kako je Crna Gora država koja je turizam glavna privredna grana, sve ozbiljne procjene svjetskih i domaćih stručnjaka govore da dolaze teške godine za turizam, plaćanje ogromnih, često i astronomskih svota za poznate balkanske zvijezde pravda se bitkom za svakog turistu. Sa druge strane, predsjednik Udruženja hotelijera i direktor hotelsko-turističkog preduzeća Primorje Predrag Jelušić slaže se da baš zbog krize promocija crnogorskog turizma mora biti ofanzivna, ali navodi da su se troškovi ipak premjeravali.
Svima nama se sigurno i nameće sada da kaže neka dodatna kalkulacija koliko novca ući organizacije nove godine, ali vjerujem da svakako ne treba odustajati od toga koncepta, nešto što funkcioniše prethodnih 6, 7 ili 8 godina jako dobro. U tom dijelu mislim da svako nas ima neke svoje interne kalkulacije i da na osnovu svoga troškovnika planira te novogodišnje programe i zvijezde koje će učestvovati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Građani Bosne i Hercegovine u permanentnoj su ekonomskoj krizi još od 90. godina prošlog stoljeća, kada su prije početka rata i Hrvatska i Srbija oprale bezvrijedni novac u toj tada još federalnoj jugoslavenskoj jedinici. Poratno vrijeme, uglavnom neizgradnje, uvjetovalo je prosti opstanak tih ljudi na isključivim donacijama izvana, što međunarodnim, uglavnom porodičnim. Iz današnje se perspektive čini da su, koliko god to apsurdno zvučalo, Sarajlije, na primjer, veselije proslavljale praznike u ratnom nego u poratnom glavnom gradu. Selma Boračić.
Predpraznično raspoloženje u Bosni i Hercegovini jedva da je primjetno. S jedne strane, građane se poziva na nezaboravne provode upriličene samo za predstojeće praznike, dok i sa druge strane ekonomski stručnjaci upozoravaju na posljedice svjetske ekonomske krize koja će se u Bosni i Hercegovini osjetiti već početkom 2009. godine. Prema mišljenju sociologa Hidajeta Repovca, Bosanci i Hercegovci još uvijek ne znaju prave razmjere ekonomske krize.
Mi, Bosanci i Hercegovci, smo navikli na strašnije stvari nego što je kriza, pa možda i lakše preboljevamo svaki udar koji dolazi, pogotovo sa ove ekonomske strane. Jer kod nas jedan dobar dio ljudi je navikao da primi na kraju mjeseca 300-400 maraka i da odatle plati i reže i da sav svoj život na neki način podredi tom jadnom sirotinskom iznosu mjesečne plaće ili penzije.
Da bi sebi olakšali dočeke i proslave praznika, građani u Bosni i Hercegovini nerijetko su se odlučivali za potrošačke kredite u bankama. Međutim, sada je i taj postupak dosta otežan, ističe projekt menadžer u sektoru za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Igor Gavran.
Poznajući mentalitet našeg naroda, ovo smanjenje potrošnje sigurno neće biti značajno i možemo očekivati da će ovo će biti neki labuđi tijel kućnih budžeta mnogih naših građana koji će ipak u svom uobičajnom maniru proslaviti praznike, trošiti dosta novca, a možda će posljedice osjećati u početkom iduće godine i uskoro se pokajati za to.
Međutim, čini se da su građani u Bosni i Hercegovini već navikli na lošiju ekonomsku situaciju, pa je većina njih koje smo anketirali rekla da će praznike proslaviti u nešto skromnijem ambijentu.
Kad su praznici, obično se prije skupi nešto malo novca pa se može potrošiti.
Ne znam, neću se jest novac, pošto mi je žena u bolnici, imam sašta i trošim za bolnicu pare.
Pa vjerovatno ću probati, ako budemo imali od čega.
Ništa ja to ne slavim. Ja za sve to prošlo. Neću slaviti, bo nemam bipara. Kod kuće neću nikuda. Što mi je neginovaća, nema penzioner, kada su. Ima, evo nisam je još dobio penziju.
Dok dođe nova godina pa ću onda računati. Jer prija neću ništa slaviti.
Onako, sve u normalnim usad. Mislim, nemamo mi šanse da se puno razbacam.
Pa proslavit ću, kao i uvijek što proslavljam, ono, u krug obitelj, u krug porodice i nadam se da neće biti skromnije. Jest da je kriza, ali mislim da neće biti skromnije.
Gavran kaže da postoje određene bosansko-hercegovačke firme koje su svjesne eventualnih posljedica ekonomske krize i koje nastoje smanjiti nepotrebne troškove, kao što su kolektivne proslave ili 13. plata.
Nažalost, naši monopolisti koji profit ni do sada nisu ostvarivali zahvaljujući kvalitet svojih usluga, već jednostavno na monopolskom položaju. Sumnjam da će se tako ponašati i vjerovatno će nastaviti s negacionalnim trošenjem, a isto se bojim da važi i za državnu administraciju, jer za razliku od nekih zemalja okruženja koje su najavile, na primjer, ukidanje božićnica u Hrvatskoj i smanjenje drugih neproduktivnih izdataka, od naše administracije koja je nedavno povećala dodatno svoje i onako visoke plate, teško možemo očekivati štednje u bilo kojoj oblasti, pa tako i u ovoj.
Nada sve, poznato je da su Bosanci i Hercegovci veseli ljudi koji njeguju tradiciju proslava kako vjerskih praznika, tako i nove godine. Praznici su ovdje osvježenje, kaže profesor Repovac.
Ljudi kod nas, bez obzira što je takva situacija, žele da se raduju, jer osim tih praznika nikakva druga im radost ne ostaje. Tako da je sasvim logično da žele da proslave i novu godinu i još poneki praznik. Jer iskreno govoreći, između toga je ostala jedna velika praznina, i pustoš, i duhovna, i materijalna. I u toj pustoši možda taj praznik dođe kao neko osvježenje i olakšanje i rasterećenje i katarza.
Profesor Repovac ističe da državne aktualne vlasti nisu učinile ništa kako bi se građani spremali za predstojeće posljedice ekonomske krize, a kamoli im pomogli da lakše proslave predstojeće praznike.
I uvijek je bilo tako, treći dan poslije nove godine obično svi budu jako neraspoloženi, jer se i ono malo utroši na tu proslavu. Mi smo siromašna zemlja i ne možemo ni očekivati drugačije i bolje stvari. Ako nekoga vidite da se raduje prazniku, znajte da je to proizašlo odnekud iz njegove duše, a ne iz toga što mu je vlada ili neko obezbijedio.
Činjenicu da vlasti ne štede potvrđuje i organizovani doček nove 2009. godine ispred vječne vatre u Sarajevu, koji će koštati skoro 130.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o balkanskim reakcijama na inicijativu da se smanji praznična rastrošnost, jer je, tvrde stručnjaci, na pomolu najveća finansijska kriza ovoga stoljeća. Priredili Ankica Barbir-Mladinović, Biljana Jovićević, Selma Boračić, Radovan Borović i Gzimba Đaku.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 6. decembra, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti priču o Lei Deutsch, zvijezdi zagrebačkog teatra s početka 30. godina prošlog stoljeća, koju su ustaše otpremile u konclogor. Književnica Zora Dinbach.
Ja imam dojam da je umrla od tuge, od razočaranja. Da zapravo niko nije pitao, nije priskočio u pomoć, nije protestirao. To je vjerojatno to dijete. Tada je ona još bila dijete, šta je 15 godina. Negdje na neki način pokosilo.
3. je decembra obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom i pored pomaka u Srbiji se bilježe i ovakvi slučajevi.
U centru grada, na mestu gde je smeštena Skupština grada Beograda i u koju je pomoćnica gradonačelnika Beograda Radmila Hrustanović pozvala predstavnike gradskih udruženja i organizacija lica sa invaliditetom na prijem povodom 3. decembra Međunarodnog dana invalida, jedan od pozvanih nije mogao da uđe. Goran Milovanović, bivši bokser, pokušavao je da svoja kolica podigne preko trotoarske rampe, ali bezuspešno.
2 godine nakon privatizacije najelitnijeg crnogorskog ljetovališta Svetog Stefana, umjesto značajnijih ulaganja, grad hotel i dalje je u mraku.
Na Svetom Stefanu počeli su da se renoviraju jedna kuća, znači tamo ima 36 kuća. Ovo je 3. godina se ta kuća renovira. Ako se bude nastavio ovakvi tempo, najvjerojatnije će biti renoviran za 108 godina sljedećih.
Naš je gost i slikar Ilija Vitorović, koji je opčinjen mediteranskim motivima. Evo i zašto.
Ta me tamo privlači, to je u stvari svjetlost, sunce i te boje koje tamo ja vidim i one me inspirišu, posebno sunce, svjetlost, da slikam i da pokušavam na mojim slikama da to prenesem.
U dnevniku, među ostalim, Aristea Stakić zapisuje.
Svaki put kad evropski zvaničnici posete naše u Srbiji, uvek se osjećam nekako nelagodno. Mislim, nije to zato što se stidim ili ne daj Bože nešto krijem, nego malo mi je strašno to što oni uvek imaju istu priču, a naši skoro uvek istu.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Utorak veče 2. decembra u Zagrebu je u prostorijama židovske opštine predstavljena knjiga Lea Deutsch, zagrebačka Ane Frank. Autor Pavle Cindrić opisao je sudbinu male glumice kojoj je osnivanjem Nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu zabranjen nastup. Koju godinu kasnije Lea Deutsch je umrla u transportu za ozloglašeni nacistički logor Auschwitz. Slušate Enisa Zebića.
Sisuta tijelima naguranih stradalnika, gledala je netramice praznim, ugaslim očima u sve dublju tamu koja se spuštala na njezinu svijest. Tako je i umrla, već negdje na granici sa Slovenijom, pritješnjena o prozorčić. Srce nije izdržalo tu bol, tu nemoć, tu gorčinu koja se nakupila u njezinom tijelu. Jednostavno je prepuklo.
Tim je riječima o interpretaciji Vlatke Bjegović nedavno preminuli publicist Pavao Cindrić opisao posljednje trenutke Lee Deutsch u stočnom vagonu u transportu za Auschwitz svibnja 43. kada je preostalih 1700 zagrebačkih židova otjerano u nacistički logor smrti. Ostali su tek oni u mješovitim brakovima i oni koji su, poput njenog oca, koji se skrivao kod prijatelja na zaraznom odjelu jedne zagrebačke bolnice, otišli u ilegalu. Majka i brat nestali su u Auschwitzu. A Lea Deutsch bila je jedna od najsjajnijih zvijezda hrvatskog teatra 30. godina, čudo od djeteta, kako su je prozvali mediji. Prvo je ulogu odigrala 1932. u dobi od tek 5 godina, a posljednju ožujka 41. niti mjesec dana pred proglašenje NDH. Ona je bila događaj u kazališnom životu Zagreba, kazuje teatrolog Boris Enker. Na kraju se samo za nju i njezinog partnera, također dijete Vracu Rajsa, prevodilo pa potom i pisalo komade.
Događa se zapravo nešto što se nikad nije dogodilo. Jedna linija repertoara, popularnoga dječjega repertoara, se kroji prema Lei Deutsch. Nekoliko tekstova ne bi došlo, niti bilo prevedeno, niti bi došlo na pozornicu da nije bilo Lee i da nije bilo braca Rajsa.
Lea Deutsch igra nekoliko godina u sve zahtjevnim ulogama, zatim slijedi kratka pauza u najžešćem razdoblju puberteta, a potom se vraća na scenu kao mlada djevojka sa vrlo zapaženim nastupima. Boris Enker o tome da je kritika u jednom komadu Gene Senečića 1940. izdvojila dvije role, glumačku legendu Dubravka Dujšina i Leu Deutsch.
To je bila posljednja velika Lejna uloga u Hrvatskom narodnom kazalištu 1940. i doista ta predstava obilježila je kraj jednog vremena. U svibnju 1941. predstava je ostala na repertoaru, Leu su međutim iz nje istjerali, došlo je neko drugo vrijeme.
Naime, travnja 1941. sa njemačkim tenkovima dolazi i uspostava NDH. Proglašavaju se rasni zakoni, židovi moraju nositi zvijezdu i ne smiju boraviti u centru grada. Doajen hrvatskog glumišta Relja Bašić, Lane obožavatelj od svoje šeste, a njezine devete godine, kaže kako se pokušalo zaobići zabranu da židovi, dakle i Lea Deutsch, nastupaju u kazalištu, ali bez uspjeha.
Artuković, tadašnji ministar unutarnjih poslova, i dr. Žanko, koji u to doba bio intendant, dozvolili su pisanje nekog manifesta istaknutih nežidova umjetnika Hrvatske da se Lei Deutsch omogući dalje nastupanje. Međutim, nekakav službeni odgovor, nažalost, nikad nije stigao.
Dalje dvije godine Lea Deutsch s obitelji živi u Zagrebu u sve većoj vjeri. Zabranjeno joj je nastupati, ići u školu. Jedino joj preostaje gledati kako transporti sa zagrebačkim židovima odlaze u nepoznato, a za nju, koju su još do jučer svi kovali u zvijezde, nitko u strahu od ustaša i Njemaca niti ne pita. Sve do posljednje racije na zagrebačke židove u noći 2. na 3. svibnja 1943. Književnica Zora Dirnbach.
Ja imam dojam da je umrla od tuge, od razočaranja. Jer je upravo to što se dogodilo, a to je da zapravo niko nije pitao, nije priskočio u pomoć, nije protestirao, to je vjerojatno to dijete, tada je ona još bila dijete, šta je 15 godina, ne? Negdje na neki način pokosilo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
3. decembra bio je Međunarodni dan invalida i to je bio povod da se predstavnici srodnih udruženja oštrim zamjerkama obrate vlastima u Srbiji. Invalidi tvrde da se nije uradilo mnogo kako bi se poboljšao njihov život i pored toga što određeni pomaci postoje. Zvaničnici pa kažu da Beograd sve više usvaja standarde zapadnih zemalja u kojima je odnos prema invalidima neusporedivo bolji u odnosu na prije. Pripremio Želimir Bojović.
U centru grada, na mestu gdje je smeštena Skupština grada Beograda i u koju je pomoćnica gradonačelnika Beograda Radmila Hrustanović pozvala predstavnike gradskih udruženja i organizacija lica sa invaliditetom na prijem povodom 3. decembra Međunarodnog dana invalida, jedan od pozvanih nije mogao da uđe. Goran Milovanović, bivši bokser, pokušavao je da svoja kolica podigne preko trotoarske rampe, ali bezuspešno. Elektronsko napajanje na njegovim kolicima bilo je suviše teško za prelazak preko tako visoke prepreke. On kaže da mu se to često dešava i da ljudi ne shvataju koliko su invalidi tada bespomoćni.
Svuda u Europi, u Njemačkoj, na prvo mjesto invalid, onda dete, jer mi smo više nemoćno deteta. Meni treba da se donese voda, meni treba sve da se uradi, a psihički sam, znači, zdrav, a ne mogu to da uradim što bi teo.
Začuđuje da ulica koja je pre svega nekoliko mjeseci renovirana nema ni jednu oborenu ivicu, iako se u njoj nalazi još nekoliko preduzeća, pa čak i jedan hotel. Iako se hvale time da su činili mnogo, pokazalo se da gradska skupština nije baš pristupačno mjesto za osobe sa invaliditetom. Tačnije, unutrašnja zgrada je prilagođena, ali je problem kako sa ulice ući u zgradu. Na pitanje našeg radija šta će uraditi povodom toga, Radmila Hrustanović je odgovorila. I dok predstavnici gradskih vlasti tvrde da je urađeno mnogo, predstavnici invalidskih udruženja kažu suprotno. Vukman Bošković iz Udruženja paraplegičara Beograda ističe neke od najvidljivijih problema.
Počevši od diskriminacije do raznih vrsta barijera u kretanju, zatim zapošljavanje, obrazovanje, bavljenje kulturom, sportom. Imamo mnogo neadaptiranih i nepristupačnih objekata, zatim rehabilitacija, lečenje. Mnoga prava su restriktivna, neka su i ukinuta. života i više se ovako svečarski govori da sve to postoji, zapravo samo postoji na papiru.
Slepih i slabovidih osoba u Beogradu ima nekoliko hiljada i njihove potrebe su specifične, ističe Nataša Vukelić, sekretarka organizacije Slepih Beograda. Ona već godinama pokušava da život slepima i slabovidima u Beogradu učini lakšim, ali u tome ne uspeva baš puno.
Imamo potrebu da se obeležavaju saobraćajnice, zatim prodavnice, tržni centri, ustanove, znači da sve to bude pristupačno slepima, po mogućstvu na njihovom autentičnom pismu, Brajevom pismu, i da semafori budu ne samo zvučni, već i govorni kako je i u svetu, i da autobusi imaju govorno označavanje stanica.
Istraživanja pokazuju da osobe sa invaliditetom čine oko 10% ukupne populacije. Njih oko 200.000 živi u Beogradu. Drastično veliki broj invalida nikada nije koristio gradski prevoz. Oko 70% njih nema nikakvo zaposlenje, a svega 4 invalida uspelo je da dobije stan od Skupštine grada. I pored ovako sumornih brojki, Radmila Hrustanović kaže da je na izvestan način zadovoljna onim što je Beograd do sada uradio na unapređenju života osoba sa invaliditetom.
Od tih rampi, kad obnavljamo infrastrukturu, dakle pristup javnim ustanovama, onda imate prvi put stanove koji se dodeljuju na izuzetno povoljne kredite, imamo stipendije, krenuli smo pre 3 godine sa 65 stipendija, ove godine ih imamo 135, ove godine grad izdvojio 12 miliona dinara za njihove projekte. Prvi put je u gradu Beogradu GSP je kupio autobuse, male minibuseve, koji se koriste baš za potrebe invalida.
Ali kakva je reakcija ljudi kada neki invalid ipak uspe da uđe u gradski prevoz? Goran Milovanović prenosi to iskustvo.
Uđe tu jedan prevoz, čisto neko vidi, komentariše, kaže zašto je, kaže, vidi invalid ušao u autobus. To mu je smešno, jer nije nigde imao prilike da vidi.
Invalidi ističu da još uvek ne mogu da ostvare čitav niz prava, a da se zakoni, kao što je zakon protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, ne poštuju. Dušan Trojanović, koji se godinama kreće uz pomoć kolica, kaže da je Beograd za invalide još uvek komplikovan grad.
Ume da bude vrlo, vrlo neprijatno iskustvo kretati se po Beogradu. Poslednjih godina je urađeno dosta, ali je to još uvek nedovoljno da bi čovek mogao da kaže da je Beograd potpuno otvoren i gostoljubiv prema osobama sa invaliditetom. To ne mogu da odu do čak lekara, u školu, na fakultet, na radno mesto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana vodila Aristeja Stakić, novinarka iz Novog Sada.
Subota, 29. novembar. Ima jedan dobar štos, a taj je što svi koji me dobro poznaju uvek znaju kad mi je rođendan. Bilo je to romantično, simpatično, groteskno, opet tužno i setno. I dostojanstveno roditi se na dan kad je rođena jedna republika, socijalistička pa federativna, skoro kao Evropska unija, složna i nadahnuta, a kasnije se ispostavilo neiskrena i licemerna prema svojim građanima. No vratimo se na rođos, kako mi Novosađani volimo da kažemo. Naš iznajmljeni stan u Rumenačkoj ulici, koji smo lagodno plaćali jer smo prodali babinu kuću, te 1986. mirisao je na prasetinu, rusku salatu, baklave, orah, šnite, kiseli kupus, maminu pogaču zvanu ruža i na još mnogo, mnogo obožavanih jela, da ne zaboravim gravče i podvarak sa suvim mesom. Negde se tu motala i domaća supa, ali nju smo brzo preskočili. Mislim da je mama zbog tate sa crnogorskim korenima napravila i raštan. Budim se ja, mirisi mi klize kroz nos u grlo, oči smene, noge same koračaju ka kujini. Čekam da me zagrle i izljube. Pa zar je sve to zbog mene, pomislila sam, duboko ne prihvatajući činjenicu da to ipak nije zbog mene. To je zbog njega. 29. novembra, đavo da ga nosi. Već sam osjećala teskobu, a otpor se rodio na moj 11. rođendan. Kakva greška, nije ni zbog njega. Te godine, tačno na dan rođenja promašene republike, u naš prostrani stan u Rumenačkoj, stigli su, izmučeni od perestrojke, drugi deo, naši rođaci iz Litvanije, manjinski Rusi, tetka Vanda i čika Nikolaj, transsibirskom železnicom tačno u srce multikonfesionalne Vojvodine, vitki i dostojanstveno gladni. Kao da žive od vazduha i mirisa ćiribara, stigli su na mega srpsku gozbu. Meni se činilo gotovo nepristojno servirati ta preglomazna i predivna jela tim dalekim rođacima, koji su bili tako učtivi i pomalo šokirani. Ipak bio je Dan Republike. Nedelja, 30. novembar. Dan za razmišljanje o autonomiji. Postrođendansko raspoloženje nastavilo se posetama mami i sestri.
Moje dete je posle prospavane noći kod bake odlučilo da nastavi svoju borbu za samostalnost kod moje sestre i njenog sina Evgenija. Ona ima tek 5 godina, a već više od pola godine u porodici nastupa samostalno. Shvatam njenu želju za autonomijom, ali još uvek ne mogu da se priviknem na takav sistem, kako li je tek protivnicima vojvođanskog statuta. Ponedeljak 1. decembar. Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Puno simbolike, životnih problema i nedostataka društvene svesti o nadljudskim naporima koje ljudi sa HIV-om i AIDS-om svakodnevno ulažu da bi preživjeli dan. Da ne zaboravim predrasude okoline prema njima. Predrasude su dokaz neobrazovanosti. Utorak 2. decembar. Danas počinjem o Vojvodini. Posle solidne rasprave o statutu, najvažnijem pravnom aktu pokrajine koja se dogodila juče na Pravnom fakultetu u Beogradu, a gde je pokrajinski sekretar za propise dr. Tamaš Korhec, inače pisac statuta, odolevao napadima DSS-ovih profesora prava i pravde, ne mogu da ne progovorim. Stvar nije tako jednostavna kao opredeljivanje za moče ili pofejzne, ali je suština nepromenjena. Prihvatajući druge, gradimo sebe. Poštujući različitost, jačamo sopstvenu ličnost i intelekt. Sučeljavanjem različitih mišljenja i stavova doprinosimo boljem razumevanju problema, naravno, društvenih okolnosti, sebe samih. Još bolje je kada nešto ovako napišete pa probate to u praksi. Verujte, deluje. Sreda, 3. decembar. Pre neki dan sreva sam Aleksandra Jovanovića, našeg proslavljenog košarkaša, baš ispred sportskog i poslovnog centra Vojvodina u Novom Sadu, i kaže mi da su uspeli da dovedu još jednog igrača iz Đurđeva. Prelazni rok je počeo, našalila sam se. Jedan novinski tekst objavljen u Blicu januara 2008. podsjetio me na životnu priču simpatičnog Jovanovića. A kolega Laketić je napisao, kada su mu 90-ih u rodnoj Bosni rekli bolnu istinu da će trajno ostati u invalidskim kolicima, Aleksandar Jovanović nije imao mnogo izbora, da se preda ili nastavi trku sa životom. Srećom, on je izabrao ovo drugo i pokazao šta sve jaka volja može da učini. Danas je Jovanović kapitan državne reprezentacije i najbolji strelac u košarci za invalide u Evropi, koga po dobrom šutu znaju i u Grčkoj, Belgiji i Kanadi, gde je sve igrao. Priča o evropskim integracijama jeste u vezi sa prihvatanjem realnosti. U Srbiji prema nezvaničnim podacima živi oko 800.000 osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Ja tvrdim i spremna sam da to odbranim, da savremeno srpsko društvo i politička elita na potpuno laički, političko-deklarativan način prihvataju i odnose se prema svojim građanima sa invaliditetom. Da se manemo danas priča o problematici postavljanja arhitektonskih barijera. Reč je o ljudima. Da li ste ikad prisustovali trenutku u kojem jedna slepa, sredovečna žena govori o svom intimnom životu, deci, roditeljstvu, rodnoj ravnopravnosti? Ja jesam pre 5 godina. Utisak koji sam ponela kući posle te večeri i danas je živ. Još uvijek čuvam tekstove mojih slepih sugrađanki koji su me nadahnuli, očovečili. Četvrtak, 4. decembar. Dan do dodele nagrada za izveštavanje o evropskim integracijama. Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije dodelila je nagrade za najbolji medijski prilog o procesu evropskih integracija naše zemlje u periodu od 1. januara do 1. novembra ove godine. Nagrađeni novinari boravit će u studijskoj poseti Briselu i Parizu od 7. do 13. decembra, gde će imati priliku da se susretnu sa predstavnicima Evropske komisije zaduženim za proširenje i informisanje, predstavnicima francuske administracije kao i kolegama novinarima, kako bi se uspostavila i unapredila međusobna profesionalna saradnja. Petak, 5. decembar. Uzbuđenje raste kao bakaverkine krofne. Bakaverka je Stevanova baka. Stevan je moj životni saputnik. Divna je ta njegova baka, požrtvovana i postojana. Ne znam da li se vama neka čini da su sudbine naših baba i deda bile potpuno spektakularne. Kako su živjeli, školovali se, voleli, ratovali, upoznavali se, ženili, udavali, preživljavali krize. Kako je to generacija bila puna energije i snage. Pa oni su nam izgradili zemlju. Šta su sve mogli da postignu da su umjesto kulta ličnosti dobili zasluženo obrazovanje i napredovanje. Svaki put kad evropski zvaničnici posete naše u Srbiji, uvek se osjećam nekako nelagodno. Mislim, nije to zato što se stidim ili ne daj Bože nešto krijem, nego malo mi je strašno to što oni uvijek imaju istu priču, a naši skoro uvijek istu. Pa pitam se da nije malo glupo što nam već godinama govore isto, a da mi pritom godinama slušamo isto. To me je nekako podsjetilo na dane kampanjskog učenja u srednjoj školi i svakodnevnih roditeljskih pridika od koje mlad čovjek može samo da poludi ili da konačno počne da uči.
Slušali ste Aristeus Takić. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Milica Kovačević, koordinatorica Centra za demokratsku tranziciju iz Podgorice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovih dana u Pragu izlaže Ilija Vitorović, bosanski slikar koji živi u Varšavi. Njegove vedute jadranskih krajolika i gradova, slikane jarkim bojama, dopale su se češkoj publici, u kojoj se već decenijama Dalmacija i Istra smatraju nekim od važnijih turističkih destinacija. S Ilijom Vitorovićem razgovarao je Omer Karabeg.
Gospodine Vitoroviću, sudeći po platnima koje ste izložili ovdje u Pragu, vaš glavni motiv je mediteranski, odnosno jadranski pejsaž. Zašto ste toliko vezani za to podneblje?
Ta me tamo privlači, to je u stvari svjetlost, sunce i te boje koje tamo ja vidim i one me inspirišu, posebno sunce, svjetlost, da slikam i da pokušavam na mojim slikama da to prenesem.
A da li ste vezani za nekakav poseban dio Jadrana?
Pa posebno sam vezan, moram reći, sa sjevernim dijelom Kvarnera, odnosno sa otokom Krkom. Tamo već 15 godina provodim svoj godišnji odmor, dakle, i taj otok me posebno privlači, njegova klima, njegove boje, ljudi sa otoka Krka, i to je možda glavni motiv mojih slika.
A vidim da imate dosta i gradskih motiva. Koji su to gradovi na Krku?
Pa to je pretežno, moram reći, zato što sam vezani sa mjestom Krk, odnosno Krk na Krku, koji je, po mom mišljenju, kao jedan mali Dubrovnik. Pošto sam ranije vrlo često išao u Dubrovnik, sada sam se premjestio malo više na sjever.
Da li ste ikada slikali bosanske motive?
Pa jesam u ranijim, dok sam bio u Sarajevu, imam par motiva iz Sarajeva, ali to je period prije 20-25 godina.
Rani period, rekao bi se. Vidim da je vaša glavna inspiracija Van Gogh.
Van Gogh, moram priznati, jeste, to je za mene u stvari pojam slikarstva i na tome sam najviše i učio. Van Gogh je za mene u stvari slikarstvo. I sad se moram reći, evo spremam se, upravo je velika jedna izložba Van Gogha u Beču, pa ću probati da trkne bar na jedan dan, jer su sva njegova najveća djela i najbolja trenutno u Beču.
A imate li nekog bosanskog slikara koji vam je uzor?
To je bio Petar Tješić, koji mi je u stvari bio u neku ruku i moj učitelj, koji mi je popravljao slike, savjetovao i uvijek mi govorio, slušaj, najbolje da ideš na izložbe u galerije, muzeje, tamo ćeš najviše naučiti.
Dobro, hajde da malo zavirimo u vašu slikarsku radionicu. Da li vaša platna nastaju, da upotrebim slikarski termin, u pleneru, dakle na polju, van ateljea, u prirodi, u neposrednom kontaktu sa onim što slikate, ili radite u ateljeu?
To je jedna kombinacija, pravo da vam kažemo. Idem na teren, napravim skicu i po povratku vrlo brzo pokušavam da tu skicu malo dam joj života, dam joj malo boje, ali je ne završavam. Tako da cijeli moj boravak na Krku se svodi na to da napravim jedno desetak tih skica koje su poludjela, a kad se vratim u Varšavu, onda to dovršavam i dajem konačan.
Dobro, idete sa štafelajem u prirodu kao impresionisti?
Ne idem direktno sa štafelajem, nego sa blokom.
Sa blokom i pravite skicu. Gdje ste do sada izlagali?
Izlagao sam u Parizu, izlagao sam u Varšavi i evo sada u Pragu.
Vidim da imate i vlastitu internet stranicu na kojoj je galerija Ilije Vitorovića.
Jeste, to sam prije jedno godinu dana otvorio taj sajt po savjetima mojih prijatelja da bi proširio taj krug ljudi koji su zainteresovani, da im je više dostupno.
Vi ste po profesiji inženjer. Kako ste savladali slikarsku tehniku?
Slikarstvo je bilo uvijek moj, da kažem, tihi jedan hobi koji sam ja njegovao i uz pomoć mog profesora istorije umjetnosti iz prve gimnazije, dobro poznatog Bore Mihačevića, razvijao to pomalo
i uvijek uz njegove savjete i korekcije išao sam naprijed. Potom je bio Petar Tješić. Moram reći da sam prvi put osjetio nekakvo, da kažem, priznanje kada je bila jedna izložba radnika Energoinvesta 70. godina u Sarajevu, kada sam dobio prvu nagradu. Tad mi je to malo dalo još jače podstreka i to onda sam puno, puno ozbiljnije radio. Moram priznati da ta nagrada je bila u tom momentu veća nego moja plata.
Da li planirate izložbu u Sarajevu?
Da, pripremam iduće godine u Sarajevu. U Sarajevu sam imao dvije kolektivne izložbe, ali sada prvu samostalnu, ja mislim, i u toku iduće godine.
Znači, iduće godine je vaša prva samostalna izložba u Sarajevu.
Tako je.
Hvala, gospodine Vitoroviću.
Hvala i vama.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Privatizacija elitnih crnogorskih ljetovališta Svetog Stefana Miločera i Kraljičine plaže proglašena je prije dvije godine izuzetnim uspjehom vlasti da na domaće tržište dovedu jedan svjetski brend. Tada je naime hotele na Budvanskoj rivijeri na 30 godina zakupio singapurski Aman Resort uz mnoštvo obećanja o velikim ulaganjima i bogatoj klijenteli. Umjesto toga Sveti Stefan i dalje čami u mraku, a njegovi mještani ogorčeni su zbog neispunjenih obećanja. Bilježi Jasna Vukičević.
Više od dvije godine nakon zakupa nekada elitnih crnogorskih ljetovališta, Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža su zaključani.
Na Svetom Stefanu počeli su da se renoviraju jedna kuća, znači tamo ima 36 kuća. Ovo je treća godina se ta kuća renovira. Ako se bude nastavilo ovakvi tempo, najvjerojatnije će biti renoviran za 108 godina sljedećih.
Krsto Rađanović je kao opozicioni odbornik, ali i mještani Svetog Stefana, ogorčen zbog neispunjenih obećanja crnogorskih vlasti i singapurske kompanije Aman Resort.
Također smatramo da je to jedan sraman čin i ministra turizma i potpisnika ugovora predstavnika HTP Budvanska rivijera i HTP Miločer, koji ništa nisu uradili da se taj ugovor sprovede, nego čekaju, a sami znamo kako su najavljivane. Kada je trebao da stigne Aman, da je to finansijski buldož, da je stigao Ferrari i tako dalje, a sad sam vidimo šta se ovdje dešava, jedna gomila smeća ispred hotela Sveti Stefan, ispred hotela Miločer, mala plaža zagrađena.
Izdavanje u 30-godišnji zakup najpoznatijih hotela u Crnoj Gori 2006. je proglašeno privatizacionom ekskluzivom, a dolazak Aman Resorta u Budvu velikim uspjehom vlasti. Podsjetimo, tadašnji direktor HTP-a Budvanska rivijera, jedna od potpisnica sporazuma o zakupu, bio je Duško Lalićević.
Aman Resort je jedna od najpoznatijih svjetskih kuća hotelskih. Njihove cijene noćenja su od $800 do $7000. U Europi imaju jedan hotel u Francuskoj. Cijena spavanja u tom hotelu je $800. Teško mogu da vam kažem koliko mogu biti ulaganja, ali naša je procjena da je ispod $20 million. Teško se može dovesti Sveti Stefan do onog nivoa kakav bi svi željeli da postigne bliskoj budućnosti.
No umjesto nove bogate klijentele, stara klijentela polako odlazi iz Svetog Stefana. Mještanin Krsto Rađanović.
Poznate turističke agencije srpskog tržišta su počele da napuštaju naše mjesto. One su, travel centar je potpuno napustio Sveti Stefan, dok Air Tours je s pola kapaciteta radi u odnosu na ranijih godina.
Koji su razlozi navedeni?
Grad hotel Sveti Stefan ne radi. Plaže oko Svetog Stefana nisu pristupačne za goste iz mjesta. Znači da je to jedna antipropaganda turizma i jednostavno gosti sa ruskog tržišta izbjegavaju Sveti Stefan.
Iz Aman Resorta najavljuju da bi nekoliko puta odlagano otvaranje hotela Miločar trebalo da se desi krajem ovog mjeseca, a da će se novi hotel na mjestu Kraljičine plaže otvoriti 2010. Da li će renoviranje Svetog Stefana biti završeno do narednog ljeta, teško je predvidjeti, jer ozbiljniji radovi nisu ni počeli. A vlasnik kompanije Adrian Zeka ima zanimljive planove. Novi hotel na mjestu Kraljičine plaže neće biti u našem prepoznatljivom cottage stilu, već ćemo graditi četvorospratni objekat u duhu lokalne arhitekture. Slijedit ćemo primjer hotela Legion.
The Legion Hotel, which is a GHM hotel.
Mještani Svetog Stefana skeptični su kada govore o budućnosti svog kraja.
Od tih obećanja nema ništa. Gosti, znači, sa Svetog Stefana odlaze, kao što i sami vidite, ovdje nema ni jedno svjetlo uveče da radi, kako je u januaru, tako i u avgustu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 6. decembra. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.